Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, har bir masihining hayotida Xudovand birinchi o'rinda bo'lish kerak. Azizlar, agar biz Xudoni chindan sevsak, unda Xudovand istaganidek yo'l tutishga va u masihilar uchun taqiqlagan ishlarni qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Masihilar ibodat orqali Xudo bilan gaplashish va muqaddas kalom orqali uni javobini eshitishdik ajoyib imkoniyatga egadirlar. Har bir masihiy har kuni ibodat qilish va Xudovandning kalomini o'qib o'rganish uchun vaqt ajratishlari kerak. Azizlar, agar Xudovandni yaqinroq bilishni istasangiz, sokin vaqt o'tkazish juda muhim. Xudovand bilan vaqt o'tkazishni istamagan kishi iymonni o'sishini kutmasa ham bo'ladi. Agar Rabbimiz Iso Masih bizlar uchun nimalar qilganini yaxshilab o'ylab ko'rsak, shunda Xudovand uchun butun borlig'imiz bilan xizmat qilishimiz kerakligini anglab yetamiz. Azizlar, biz birgalikda ibodatxonada va atrofimizda yashayotganlar uchun ilojimiz boricha xizmat qilib, vaqtimizni, kuchimizni va barcha qobiliyatlarimizni u uchun ishlatishga tayyor bo'lishimiz kerak. Albatta, bu xizmat o'z ichiga boshqalarga xushxabar yetkazishni ham jamlab oladi. Kerak bo'lganida Xudovand uchun o'z vaqtimizni ajratib, ba'zi ishlarimizni ham qoldirishimizga to'g'ri keladi. Albatta, birodarlar bilan birga bo'lish va birgalikda Xudovandga xizmat qilish yanada zavqliroqdir. Boshqa birodarlar bilan birga bo'lish kuch va ruhan ko'tarinkilik uchun ajoyib manbadir. Shuning uchun ham birodarlar birgalikda xizmat olib borishlari juda muhim. Azizlar, Masihning haqiqiy shogirdlari doimo vaqtini birgalikda o'tkazadilar. Boshqa masihiylarga bo'lgan sevgi insonni boshqalardan ajratib turishi kerak bo'lgan muhim tomonidir. 1-Yuhanna maktubining 3-bobi 14-chi oyatida shunday so'zlar bor. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Isoning haqiqiy shogirdi bo'lishni istasangiz, Xudovandning aynan shu amrini, ya'ni birodarimizni sevishimizni yaxshiroq tushunib harakat qilishimiz darkor. Iymonda mustahkam bo'lish va ruhan o'sish uchun yaqinlarimizni sevish juda muhimdir. Agar sizda kimgadir nisbatan nafrat bo'lsa, Rabbimiz Iso Masihning hojdagi chekkan azoblarini ko'z oldingizga keltiring. Rabbimiz Iso ana shu siz nafratlangan inson uchun ham hojda azob chekdi. Sevgi eng oliy xislatdir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, internet saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.